ولكل درجات مما عملوا ولكل نود فارد هر يو درجات درجيبوي مما دهغسنا عملوا چديكم آمال کريوي سمر چدشا آمال خيستوي او ديروي ده سنت طريقي مطابقوي دور وداغي درجاتوي وَلِكُلِّ النَّفَارَدَ هَرْيَوْ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا درجات وَيْدَ هَغَنَ چِدَيْكَمْ آمَال كُلِوِي وَمَا رَبُّكَ وَنَدِ رَسْتَائِ حَبِيبَا بِغَافِلِنَّا خَبَرَا عَمَّا دَهَغَسَنَا يَعْمَلُونَ چِدْوِيكَمْ عَمَلْ كَوِي وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ او رَبْسْتَا اے حبیب بے پروادے چاہتے ہس قسم حاجت و ضرورت نشتا ذو الرحمہ خاوند مہربانی دے در رحمت مالک دے خاوند رحمت کئی پا مخلوقات این یشاک چر خوخیشی یو زہب کم نبوبزی تاسوے موجود و خلقو تاسو ببوزی فنا بدر بانراولی مرد براولی ویستخلف او نائبان بکی من بعدکم تاسو نرستو ما غشال ریشاؤ چوی غواری و خخیشی تاسو ببوزی نور براولی ورمختی ہوئی وربک الغنیو تارب بے پروا دے نو دا آغا بے پرواہی صفت یا ووجد آمنا کچر پخشی نو تاسو بے موجود و خلق بوزی او استاسو پزے نور براوی او دا خبر پا اللہ سگران انداد دے سا پروان لری این یشا کچر پخشی یو زہب کن نبوبزی تاسو ویستخلف او نائبان بکی جان نشین بکی من بعدکم تاسونا پس ما حق چال ریشاؤ چه خخشی غواری کما انشاکم لکسنگ چه پیداکری تاسو من ذریت قوم آخرین دا اولاد دا قوم بننا اور ابن کثیر وہی دیدے کہ دا ذریت فمانا دا اصل و نسل لے کما انشاکم لک پیدا کری تاسو من ذریت قوم دا نسل دا اولاد دا قوم آخرین نورنا اے وہی سوال دارا تو سنگ بمونگ بوزی دے موجود ہو تو یو گو رہی تاسو دا چان پیدا ہوئی غیسشن لکا غی بوت لل اور انداغی نام و نشان دنیا کی نشتا دا سے گورے تاسو کو بوتلوم اللہ قادر دے نو دا کم مقصد دا پارش پیدا یئی اغا مقصد خپل کئی انما تو وادون لآت بیشک آغا چتاو سر وعد کی دیشی لآت خام خارات لنکے نے قیامت خام خارازی مڑی و خام خاجون دیکھی حساب کتاب بخام خاکی وما انتم بمعجزین او تاسو اللہ کمزور کول نشئی چگن تاسو خاور سر خاور بشئی نو اللہ جز کول نشئی چستاد آندام نبد خارو رسنگ را جدا کئی اللہ قادر دے چووئی کن فیقون نشیب وما انتم بمعجزین او تاسو اللہ عاجز کول نشئی قل او فرمائے اے حبیب یا قوم عملو اے زما قوم عمل توئی دیتا وئی امر دا تحدید او دا رتنے لگا سوک دی منینا ویزت چس دی خوحی گوا مادربان غار اخلاس کا قل او فرمائے رب العالمین فرمائے اے حبیب یا قوم اے قوم زما اعملوا على مكانتكم زي عمل کوئی پر اخفل حال بانی چپکم حال یہ چغه بی دینی دا تیار دا جہالت دے شرک او کفر دے عمل کوئی زما خو سم نہ منئی انی عاملن بیشک ز عمل کو ان کے دا اللہ دا حکم مطابق فسو فزر دے تعلمون چپو حو شیتا سو من چی سوک دی تکون لہو عاقبت الدار چی شیب دا غید پارا آخیری خان جام دا کور دا دنیا و دا آخیرت دا ادار نمورات دار دا آخیرتم دے و دار دا دنیا دے وی زی زما خواسن نمانے زی چی سکوئی نو آکوئی فسو فتا علمو نظر دے چی پوہ و شیطاسو من چی سوک دی تکون لہو چی شیب دا غید پارا آخیبت الدار آخیری خیستا انجام دکور دو دنیا و دا آخیرت او دا اللہ رب العزتی و شان دے دنیا کی دا مومن زندگی کا سمر پا تکلیف نوی و دا آغا مرگ و دا کافر مرگ برابر دے دنیا کی کا کافر سمر پا خوشحالو کے و دا آغا و دا مومن مرگ برابر ندے اس یو فتوہ ہو رہے انہو بیشک شاندارے لا یفلح الظالمون ظالمان بکامیاب نشی سوال دار آزی چمو خبور ظالمان دنیا کی پڑے رو مزو چرچو بنگلو محلاتو سرلو کیلی وی تا کامیابی پی جند لیننا کامیابی ستوئی فمن زحزحان النار و ادخل الجنت فقد فاز سوک چر جہنم دور نہ بچو جنت وردن نکڑے شو نو دے کامیاب دے داگور بے عقل سڑے بدی تا کامیابی ہوئی یو سڑے دے ڈیری بنگلی دی ڈیر مال لے او ڈیری خوشحالی دی او دستر گو پٹی دو سرد جہنم اور دے دیل وکم سڑے کامیابی ہوئی دا عبدا سی لکے او سڑے دے پانسائی کوٹا چیرے او ورلوے دا دے بنگلی دی دا دے مال لے او بے او سڑے وی سورو خوشحالو چیرے نبل بورت وی چی دا بیو کفرے او یو سڑے دے خب پریشان دے او گے دے اسی نشتا او دا چسترگی پٹیشی اللہ ورط ملوی سوک بوئی چیرے ناکام دے انہو بیشک شاندارے لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گنا او چکل عام ظالم کامیابی گنا نو مشرک و کافر خو ازلم نے پٹولو کلوی ظالم نے درست آیاتونو کی حال دا مشرکانو ذکر کئی امام قرطبی ددی آیات پا تفسیر کی ذکر کری و عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائل کسوک دا غواری چه ما دا عربو دا مشرکانو حالو کا تیر اسلام نمخ کے نوی دا دی آیات ندی شورو شی او تر 140 آیات پوری دی ولو لی نو دا تب قرآن نمونو خی چه دا قرآن او دا نبی علیہ السلام دراتلو نمخ کے دا عربو سحالو دا غی ساقی دوا دا غی سنظریوا نو دیکی دا غی غحال ذکر کئی وجعلوا لله او مقرر کڑی دی مشرکانو لله دا اللہ دا پارا مما دا حغسنا زرعا چی پیدا کڑی دی اللہ من الحرس دا فصلننا والانعام دا زناورنا نصیبا حصا و برخا مشرکانو پا حالت دا شرک و کفر کن بخل فصل او بخل زناورو کی دا اللہ دنم خیر خیرات بورکولو صدقہ بے ورکولا خیر خیرات او صدقہ دے اسلام نمخیم پا کافرو مشرکانو کی موجود ہوا فقالو نویل بدے مشرکانو ہاغا للہ داد اللہ دنم خیر خیرات او صدقہ دا بزعمهم فخيال دجوي وهذا او دال شركائنا زمون د خدایانو د نوم نظرانا او شکرانا دا الله د نوم خیر خیرات او صدقه به مرقولا خود خپل خدایانو بوتانو اونو گٹھو داغ نظرانہ شکرانے نہ پری خوا لکن ناپو مسلمان لوگ زکات مور کئی ویو لسمم نکزا کئی زکاتم ورکئی ور سرد بابا پاؤ منے سیر منے دلئی پمن کی مورکئی ندغ شام دا مشرکان وقی دوا یو سڑے زکات خدا اللہ پنم ورکئی ور سرد بابا د ولید شہید دنم نظرانا و شکرانم ورکئی ندیت وی شرک فل عبادت وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا او دی مشرکانو بوی داز مونگ دا خدایانو دنم نظر و منخت عیساو برخنا فما کان لشرکائهم نو حق عیسا چی وبد دی دی صدارانو دا پارا او دی دی خدایانو دا پارا فلا يسولو الاللہ نو آغن رسیگی اللہ تا ور آیات پا مانا زان پوی دا خدایانو دنم آغا نظر و منختا او دا آغای دنم صدقه بے جدا کرے وان او دا اللہ با تکل ای رشوا وی بے یر او صلی اللہ بے نیاز دے وزمون دا خدایانو دنم چی مو جدا کرے دا اللہ طرف تذکر نشیت لے اللہ خمون تسنوی خدا خدایان با تکر را کی وما کان للہ او حغی سچ دا اللہ دا پار بوا فَهُوَ يَسْوِلُو نُعَغَرَسِ إِلَى شُرَكَائِهِمْ خُدَایَانُ وِسَدَارَانُ دُدْوِیتَا کدھا اللہ دنمی سب جدا کرے و خود خدایانو بتہی رشوا ندھا اللہ دنم بے راواغ سوی اغبی نیاز رے خودی بٹکر را کی نور بے کا اللہ ویساء ما یحکمون بددے حاغ چدا مشرکان کم فیصل کئی وہی اے کافر مشرک تا ہم مساوات ہم قائم نہ کو بلکہ خپل خدایان نے فما بان غرکل سا ما یحکمون بد دے حق چی دی کما فیصل کئی نگور دی آیات کی داغی دا عقیدہ و نظریہ ذکر کا چی پا فصل او زناورو کی دا اللہ دنم خیر خیرات بے ورکولو و دا خپل خدایانو پا نظران شکرانہ کیم فرق نراوستو نو کنن یو سڑے زکاتم ورکئی نور خیر خیراتم کئی او بیان دا اولیاء و دا قبرونو دا گٹو نظرونا او دا غی منختی او لسم منین دا عقیدہ دا شرک وکذالک اللہ وی دارنگی زینا خیستکڑیو لکسیر من المشرکینا دیرو تد مشرکانونا قتل اولادهم و جلد اولاد ددوی شرکاؤہم اسدارانو ددوی دخپل اولاد قتلول ورک خیستکڑی د شرکان مراد تفسیر روحلمانی کی ذکر کڑی ویا پیریان دی او یا تی د درگاہن منجوران دی تفسیر روحلمانی کی وی المراد بالشرکای الجن او السدنا مراد د شرکاؤ نیا پیریان دی او یاد دی اغا دا درگاہن منجوران دی ای بورتوی یر دا بچے ننے چتا دی درگاہ پا نم زبح کی نبستا لبا علستا حاجت نپورا کی مشرکانو بندہ طریقہ وا اغای با دا بچو نظر منلو چتا دا فلانی لا تاو دا ازاد نم نظر دی او بیا بے بچے زبح کھوڑ او سم باید ایونو کدا سیوی چی قتلی خونا اولاد خدام دا قتل یو حکمن صورت تے وی بیرا دا فلانے بچے میں دا فلانی بابا دا درگاہ دا خدمت دا پارا بخل آبی آل تجارو ہے اور طول عمر پا شرک و کفر کی تیر کی دے اسلام او دن خبر نہیں بعضی پیرانو تخلط اولاد بخی او سم گرشیگانو کلا طریقہ دا آغای کلخ پل بچی زامن بنام علی بنام فاطمہ بنام حسن و حسین رضی اللہ عنہما ذبح کئی وہ ادام دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کنن چاڑا روالی بچے ذبح کئی دا سے وہ مشرکانو کول مشرکانو بکول رضی وجن اللہ آئیو حدیث دا مانم دا اللہ حبیب وی آنا ابن الزبیحین زد دو ذبح کرشو سین بچے دا غی چی بزامن لسن لسن بے بیا ذبح کول دا خدایانو کنن وَكَذَلِكَ اللَّهُ اِدَارَنْهِ زَيَّنَا خَيْسْتَ كَرِدِ لِكَسِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ دَيْرُ تَدْ مُشْرِكَانُنَا قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ وَجِلَّ اَوْلَاد دَدْوِي شُرَكَاؤُهُمْ اَغَيْسَ دَارَانُ دَدْوِي لِيُرْدُوهُمْ دِيدَ پَارَچِ حَلَاد کی دوی پَسَبَبْدُ گُمْرَا قُولُو یو سڑے د اسلام او د دین نا په غلط لار روان شو نو دا ک ژوندین دے دے ہلاک شو لیردوہم اے بل اغوا ہے لیردوہم دے دے پار چ ہلاک کی دوی په سبب د گمراہ کو لذوی ولیلبس علیہم دینہم او دے دے پار چ گڈ وڈ کی په دوی وانی دین دوی آیات مبارکہ کے اشکال لے چہ آیات خود د مکی د مشرکان مبارک کرے او دا غی دا جاہلیت حال ذکر کئی نولی پا دا وقت کی دا دی دینو سا ولی البسو علیہم دینو چھ گڑ وڑ کی پا دیبان دین دی دوی ولی دا مشرکانو سا دینو سا نو دا غی دو جوابون علماء ذکر کری سوچ کوئی قرآن دا سوچ فکر و تدبر کتاب لے ویاو دا دی دینو کا ندین اسماعیل دین دی اسماعیل علیہ السلام اگر دی ایمان و توحید دینو و دغی منجورانو دغی غلط و خلقو پی دن گڑو اٹکو پا آغی کی خود ایمان خبری وی آغی کی اللہ دو وحدانیت خبری وی ولی یلبسو علیہم دینہم آو دید پارا چھ گڑ وڈ کی پا دیبان دین دوی دین نمراد دین دی اسماعیل علیہ السلام نے آو دویم قول دائے چھ دین نمراد سے دین دی اسلام نے یعنی اغا دین دا دی رست دین جوڑے دو پا نبی علیہ السلام را نازلے دو خود مخ کی نتی شیطان اغا دین گڑ وڈ کل آغی مخالفت لے ذہنی طور تیار کر ولی البسو علیہم دینہم آو دید پارا چھ گڑ وڈ کی پا دیوان دین دوی ولو شا اللہ ما فعلوہو کدا اللہ کو خشوے یعنی عدم فعلہم ما فعلون دی بدا کار نوے کرے فذرهم نپریگ ددوی اے حبیب وما یفترون او حاغ چی دوی دزان نس جوڑائی وقالو اویل بدوی دی مشرکانو بوی حاضی ہی انعامن وی بیدا انعامن زناور دی وحرسن او فسن لے حجرن دا بند ممنوع دے دی استعمال لا یطعمها نبخری دی لرا الا من نشاؤ مگر حاغ سوک چی خوخشی زمونگا بزعمهم دا دی پاغ خیال باطل بانی یہ دا زناور دی دا فصل لے دی استعمال حرام دے بند دے دی نبسو خورینا مگر حاغ سوک چی زمون خوخشی وانعامن او نور زناورو حرمت ظهورها چه حرام کڑی شوی وی شاگان داغی سورلی پزان حرام کڑی و دادر تخیی چه زان ندینی جوڑ کڑی و وی بیدا فلانه اوخ چه ده پا دی سورلی حرام دا اس پا اوخانو خو سورلی اللہ حرام کڑی ندا خدا بدای دزان نیو دین جو دادر توی پا دین که دزان نسیزون حلالول او دزان سیزون حرامول دا طریقہ دا مشرکانو دا بلکہ حرام آغدی چی اللہ و رسول ویلی چی حرام دی او حلال آغدی چی اللہ و دا اللہ رسول فرمائی لی چی دا حرام دی او سم بازی خلق دا سکی ویرس طور رنگ پا مون حرام دی نو دا اللہ و رسول حرام کردی ویرس مون دا مشرانو دا وقتو نا چی مون طور رنگ جامع استعمال کو تکرمو مو سو کوئی محرم کی وعد بن دی ویر کدی کی دی وعدو کو کنن ٹکر بمو دا دو وقت رونو پا من کسی کری وعدے بن کرے بزار نو دا آغا طریقی دی چی شیطان شکلو نو ورن بدلی وان آمون و نور زناورو حرمت ظهورها چی حرام کڑی شوی دی شاگان داغی وان آمون و نور زناورو لا یذکرون اسم اللہ علیہا چه نرا یاد ویدا مشرکان نم دا اللہ علیہا پا غیبانی پا وحد زبح کی افتراء علیہ دادی دروغ جوڑی پا اللہ بانی دا سمر خبری چکی چه دا فصل پا فلانی بن دے و پا فلانی بانی کلاو دے او دا سورلی پا فلانی دروغ جوڑوی دی پدی اللہ سیجزیہم زرد چی سزا بور کی دویتا بما پاغس کانو یفترون چو دی دزان نجوڑون کی وقالو ویل بدی مشرکانو ما فی بطون هذه الانعام وی آغس چی دی پخیٹ دی زناورو کی وی دا او خدا او دا فلان زناور دے د د پ دی خیٹ کی کم بچے چرے خالصۃ لذکورنا دا و خالص او یواز وی زمون د ناری نو د پارا و محرم او دا و حرام وی علی ازواجنا پ بی بیان زمونگا پ زنانو زمونگا وی د دی زناور پ خیٹ کی کم بچے چرے او دا پیدا شی نو دا و زمون پ ناری نو د پارا حلال وی او یواز وی فزنانو بحرام وَإِيَّكُمْ مَيْتَتًا او کوب دغ بچے پخیت دے زناورو کی مردار مر با پیدا شو فهم نو دغ زناناو نارینا فیه فدغ بچی کی شرکاو شرکان بو بیا بے ٹھولو لحلال گنلو دزان نیو دینو دزان نیو طریقہ وی بے دا بچے دے زناورو پخیتو کی چی دے کدا جوندے پیدا شو دا و زمون د ناری نو د پارای پا زنانو با حرام وی او کمڑ با پیدا شو نو بیا با ناری نو زنانو ٹولی پائی کی شریکی گنلی سیجزیہم وصفہم زردے چی سزا بور کی اللہ دوی تا دا وصف دے دے کی پمانا دا دروغ دے دے دروغ دے دوی تا دا زان نچی حلال و حرام جوڑی اللہ با دوی تا دے سزا بور کی سیجزیہم وصفہم زرد چی سزا بور کی اللہ دوی تدوی دے درو انہو حکیم علیم بے شک دا اللہ خاوند حکمت نور علیم او پوہ دے قد خسر اللذین بے شک تاوانی دی حق کسان قتلو اولادہم چی قتل کرے دے خپل اولاد صفحن دو وجد بی وقفتیانا بغیر علم بغیر دے علمنا لکہ مکی تیر سل اولاد بے قتلولو لون بے جوندی خخولی اللہ وی پتاوان دے دنیا و خیرت کی دیا غا خلق چی اغی خپل اولاد قتلی صفحن دو وجد بی وقفتیانا بغیر علم بغیر دے علمنا او قتل دا اولاد بے سنگ کولو بعض مشرکانو با دلوگی دو وجن بجیم قتلولو اللہ وی ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق او دا لون خوئی کی رواج داو دیدے کی مفسرین ذکر کری دا دو قبیلو پا منس کے جنگو نو یو قبیلی پا بل لٹ واچولو نو دا غی زنانیم پا کیو تختولی نو چکل رائی پا منس کے سلح ہوشوا نو طول زنانو را واپس شوی او دا غی قوم دا سردار نور واغی وی زنو واپس کیلو نو دغه سردار قسم وکړو چې زمالور پیدا کیږي زبې ژوندې خو نو پدی ترتیب طریقه شروع او بس لور به آر غنلو عیب به غنلو نو چې لور به پیدا شوا ژوندې به خاکا او دا ظلم به کړ او باز بناری نه اولادم قتلولو او مفتی شفیع رحمت الله علیه معرف القران کې لیکلي وینن اگر ک خلق ظاهرا اولاد نه قتلای او بچے دا دین دا علوم نا محروم ساتل چا غلا دا خپل عقیدے پتنشتا دا ایمان پتنشتا دا انسانیت پتنشتا او دنیاوی لحاظ سر خلوی تعلیم کرے و ایدام دا بچو دا قتل یو صورت بلکہ دا خطرناک قتل لے وردہ یو مسئلہ دا چی بچی بے جواندی خاخ کل کنا نا دا یو قول مطابق دا مشرکانو بچی بم جنت لزی یو کافر مشرک را پاسی دو زوی قتل کو یا مثال پتور یو لوری جوندی خخا کا نو دو علماء دا صحیح قول مطابق دا مشرکانو اولاد بم جنت لگی کچھ یو مسلمان دیو بچے دا قرآن نساتی دین نساتی دا عالم نساتی اگا ایمان نخبر ندے عقیدے نخبر ندے دارنگ باطل دینوں نے نپی جنی چی یہودیت ستوئی نصرانیت ستوئی قادیانیت سلوئی پرویزیت سلوئی نو سبا اغد لوی تعلیم سرا د دغ باطل و فرقو پا قائدو کراش داد بچی دا سی قتلول لی چی داد جوندی خفول و نخطرناک قد خسر الذين عبشك تاواني دي هغا کسان قتلوا اولادهم چه اغای قتل کرده دی خپل اولاد صفحاً دو وجد بی وقفتیانا بغیر علم بغیر دی علمنا وحرمو او حرام کری دی ما هغا رزقهم الله چه رزق ور کرده دی اغوی تا اللہ افتراء على الله دادی دروغ جوړوي په الله باندې دروغ جوړوي دای دروغ جوړول په الله قد دولو بشک گمراهان شوی دی دوی وما كانوا مهتدين او ندی دوی لار مندن کی وصلى الله تعالى على خير
هو الذي يودع الله غزاته انشا جنات تشيدا كلي دي باغنا معروشات صبرن والا زني باغات داسي دي چغي لب سفر جوړي لك انگور يا نور داسي ميوي سبزي دي وغير معروشات اوزنی بی سفرنو دی لکا خطکی اندوانی داغی زیلی وی خوغی لخلق سفر نجوڑی ون نخلا او اللہ پیدا کلی دی کجوری و الزرع و فصلنا مختلفاً اکلوهو چی جدا جدا دی میوی داغی خندن داغی والزیتون واللہ پیدا کردے خون والرمان او انار متشابہن چدا خون او انار یو شانتی دیو بل سر پپانو کی وغیر متشابہن او یو شانتی ندی پمیو کی میوی دوارو جدا جدا دی او دپانو رنگی یو شانتی دے یاد دی طول میں مبارک ہوئی متشابہن یو شانتی دی پوگو پزمکتی وغیر متشابہ او جدا جدا دی پرنگنو خندنو دمیو کی کلو خرائی من ثمریہی دمیو ددینا اذا اسمرا کلچ میویو نسی و آتو حقہو او ورکی اغا حق دی میو چه وشر ورتوی نصف وشر ورتوی یوم حسوا دی فورز دلو قول دنی فکم ورز بان فصل لو کوی فکم ورز بان دباغن میویشو کوی نو دا اللہ اغا حقم تی ورکی و آتو ورکی حقہو حق دا اللہ یوم حسوا دی فرز دلو قولو او پری قولو ددغمیو ولا تصرفو یو مانا دو ولا تصرفو دادا شرک مکوئی چتاسو لا فصل اللہو کو او بیا پکی دو بابا دو ولی دو مڑی دو نیگٹی دنم نظران شکران ورکے لکا پرندر لایات یو سلشپک جیرشم کی تیر شل چه مشرکانو ففصلو زناورو کی دخل خدایانو دنومی سب ورکول زکاة دیم ورکولو فقالو هذا للہ بزعمهم و هذا لشرکائنا ولا تصرفو یو دا مانا را شرک مکوئی او بلا مانا دا ملما اکڑی ولا تنفقو فی معصیت ولا تصرفو اسراف مکوئی دا اللہ نا فرمانے کی مال ملگوئی یو پیسک چاد اللہ پنا فرمانے کیو لگولا ندیت اسراف ہو دا اللہ دا رسول دا حکم نخلاف یو پیسک لگول دیت اسراف ہوئی دیت تبذیر ہوئی او ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین فلزول خرچ ہوئی دا شیطانا نرونی ولا تصرفو او زیادے مکوئی شرک مکوئی انہو بشک دغا اللہ لا یحب المسرفین محبت نساتی د مشرکان و سراد زیادی کو ان کو سرا ومن الانعام او د زناورنا
او پیدا کری دی دا زناورو نزن داسی دی حمولتن بارون کنی لکو خان اسنا او خرنا خچر ومن الانعام حمولتن او دا زناورو نباز بارون کنی وفرشا او باز حغدی چدا غید سرمنو دوڑو نتاسو فرشو نجوڑوئی لکه د ګړو بیزو د سرمنونه داغې د وړوونه قسما قسم خالینونه او فرشونه جوړېږي کلو خورې مما د هغه سنا رزقکم الله چې رزق درکړې تاسو ته الله ولا تتبعو مروانېږئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان پسې چې د ځان پکې حرام جوړوي د ځان پکې حلال جوړوي مروانی گئی دے قدمونو دے شیطان پسی انہو بے شک دا شیطان لکم تاسد پارا عدو مبین دشمن اخکارا ثمانیتا زواج اللہ پیدا کری دی ات جوڑی ات کسمنا من ادوان اثنینی دے گڑو ندی دو کسما نرو مادا ومن المعز اثنين يود بزون دد وكسما نرو مادا دي مشرکان و بدزان نپدی کی حرام و حلال جوڑول اللہ فرمائی قلو فرمائے حبیب آز ذکرینی آیات و مذکر پدی کی حرما اللہ حرام کنینی او پا گڑو بزو کی دو مذکر سی یعنی آغا گڑ او بل طرف تا پیس و لسو پیسو کو لبیزوئی قل آغ ذکرینی ورطو آیا آغا دو مذکر چی آغا یو پل گڑ دے بل پل پیس نے حرم دا اللہ حرام کلی چی مشرکانو تاسو پکی دا زان نوائی چی دا حرام نی عمل ان سین یا کا غدو مادی چی گڑاو بیزدا ام مشتملت یا حق چه مشتمل لے حاتکڑی دا علیہ پاغی ارحام الانسین آغا رحیمونو دمیندو دا دی مادو دا گڑی بیزی کم رحیمونو چیری وغی کی بچی دی نچی تاسو آئی دا دی زناور پا خیٹا کی دا بچے چیرے دا با دا سڑو دا پار حلال وی زنانو دا پار با حرام وی نو دا راتو آئی دا اللہ حرام کڑی لکا پرون در لطیر شو وقالوا ما في بطون هذه الانعام آیات یوسل یوکم سلو اختم کے خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا ام مشتملت یا حاغچی ہاتکڑی لپاغی و مشتمل لپاغی ارحام الانسین اغرحیمون دمیندو دمادو نبیونی بعلم خبردار را کئی ما تپسیلم سرا پس دلیل سرا داٹ کلو دروغ خبر مکوئی ان کنتم صادقین کئی تاسو اے مشرکانو رشتینی ومن الابل اسنین یودو خانو ندید وکسمان رو مادا ومن البقر اسنین او دغانو ندید وکسمان رو مادا قلو فرمائے آغ ذکرینی آیات و مذکر چیاغا اوخ دے او غوئے دے حرم دا اللہ حرام کنینی امن ان سین یا کا غدو مادی چیو پل غوارا او بل پل اوخدا ام مشتملت یا حغ چی ہا تکڑی دا مشتمل لے علیہ پاغی ارحام ان سین رحیمون دمیندو دمادو ام کنتم آیا ویتا سوے مشرکانو شہداء حاضر و موجود اذ وصواکم اللہ بہادا کلچ وسیعت کولو تاسو تا اللہ پدیب تاسو موجود ویچ اللہ حکم در تکولو او تاسو لے ویچ دا حرام لے دا حلال لے چی دزان جوڑا وی فمن ازلمو ننشتلوی ظالم ممن دہا غچانا افترا چی جوڑ کری دی علی اللہ کذبن فاللہ بان دروغ او دا دروغ دس دا پارا جوڑی لیو دلت ناسا دی دا پارا چی گمراہ کی خلق بغیر علم بغیر دیلم و دلیلنا
ان الله بشك الله لا يهدي القوم الظالمين هدايت نکوی قوم ظالمان تھا. قل فرمائے اے حبیب لا اجد ذنمم فیما پہغس کی اوہی الیا چی وحی کڑی شوی دمات اس چی موجود دور کی کم وحی شوی نوی دغ سیزن حرام دی او دین پس نور دیر سیزن قرآن و سنت کی اللہ دخب الحبیب و جبا داغِ حرمت امت بیان کرے. قل فرمائے لا جدو ظنمم فاوس موجود وقت کی کم وقت کی جدایات وحی کی دا فیما پاس کی اوہی ایلیا چی وحی کی دی شماتا محرمن یو حرام کرے شوی شے علا طواعم فیو قرن کی یطعمہو چی خوری غیلرا الا یکون میتتن مگر دا چی ویدی مردارا. آباد علماء لکری دا سالور دیو جن حسر ذکر کرے مشرکانو با دیتا حلال لے نو دیتا حسر اضافی ہوئی چی بس حرام ندی مگر دا سالور دی چی تاسورتا حلال وائے علا اتواعی من پیو قرن کی بانی چی خوری غیلرا الا یکون میتتن مگر دا چی ویغ مردارا مرد او دم مسفوحن یا وین بیول شوی او لحم خنزیر یا غخد خنزیر فإنہو رجسن بے شکا دا ذکر شوی سی زنا گندا او پلیتی او فسقن یا غشید نا فرما نئی ریت اغشید شرک و کفر دیت او حل لغیر اللہ بھی چرا پور تکڑ شوی دے آواز د پار دنیز دیکت د غیر اللہ بھی پاغیبانی شداد فلانی بابا ولیون گٹی بت نم نظر دے نو دا غشید حرام والی سرا سبب د فسک د شرک و د کفرم دے فمن زتر را سوک محتاج کلیشو غیر باغن نوی نا فرمانی کو ان کے ولا دنو نزیاتے کو ان کے وی او دمر مقدار دا حرام او مردار نو خوڑا چد پیزان دا مرگ نبج کو فا ان ربک بیشک رفستا غفور الرحیم بخن کے دے او محربان دے وعلاللذین آتا غمخ کی حرمت دیتا تحریم شرعی وی او شریعت چکم شے حرام کرے پدی کی زمین دی دنیا و آخرت دے رفعی دی دے رسو آیات کے بعد محرمات ذکر کئی دیتا تحریم قہری وی یہود تا اللہ غصہ شعو دائی دا بدو آمال دا وجنا نزن حلال سی زنے دا غضب دا وجنا پہ بن کر وعلاللذین پاکتانو حادو چی یہودیانو حرمنا حرام کریو منگا کل ذی زفر ار یو خاوند نکنو چراغی با پنج و نکنو بیو او منس کے با کلاو والے نو لکہ گر اوخ لو گو رئی راغی پنج دا او کلاو نرا بطح لو گو رئی دا سی نور دیر حیوانات ومن البقر یود غاننا والغنم یود گڑو بیزونا حرمنا علیہم حرام کڑیو منگ پدوی بانے شحومہما وازدد دے دوارو الا ما مگر حاغ وازدا حمل الظہورہما چه دا پاس بو دا شاگانو دا دی پور تکڑی بو شاگانو دا دی گڑو بی زو غانو اویل حوایا یاد کلمو دا پاس بو او مختلط و بی عزمن یا حغواز دا چی گڑا وڑا بو دا دو کی سرا نلے بو تالک جزینا هم دام سزا ورکڑی واغویتا بی بغیهم سبب دو ظلم و سرکش ایدا ہوئی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او بیشک من خام خارشتینیو وصل اللہ علیہ وسلم. فَإِن كَذَّبُوكَ کچرید دروغ نسبت ویدہ کافران تاتے حبیب نتاسو ففکی گئی ما او تسلی حاصل کئی
فقر ربكم ورتوا يا حبيب شرفتاسو ذو رحمت واسعت خاوند رحمت فراخنے دلوی اگد رحمت خاوند فقر ربكم ورتوا يا شرفتاسو ذو رحمت خاوند رحمت دے واسعت فراخا دا اللہ ڈیر فراخ رحمت دے. اوگر دنیا کی انسانان اکثر رانی سینا خدا دیم یو کافر زرکی نراولی چید اللہ لوی رحمت دے نبز دے ولا یرد باسوہ ولا يرد باسه او نشی واپس کی دے عذاب دا اللہ عن القوم المجرمین دا قوم مجرماننا سیقول الذین زرد چوبو ایہا کسان اشرکو چ مشرکان لی لو شاء اللہ ویک چرق وقشر دا اللہ ما اشرکنا نو شرک بنو اکڑے مونگا ولا آباؤنا ونزمون مشرانو ولا حرمنا من شیئن او نبا حرام کڑے ومند زاند طرف نس شیب کذالک اللہ فرمائی دارنگی کذب اللذینا تدروغ نسبت کڑے وہا کسانو من قبلهم چه مخکد دی موجودونو حتی غاقو باسنا تردی چو سکل وغی عذاب زمونگا ورد مشرکانو پدی کسی مقصدو کدا اللہ خو خشو وی مونگ بشرک نوی کڑے او نبا زمونگ مشرانو کڑے وی او نبا مونگ دزان نس سیزو نا حرام کڑے وی خویدا سید اللہ خو خدا یعنی الایاذ باللہ اللہ زمون پری راضی دے دا مشیت نہ مراد دا دی رضائے خداوندی وا ددائے او مسئلہ دا مسلمان بفضان پوئے گورا ہر یو شے دا اللہ پا مشیت دے کد کافر کفر دے او کد مسلمان اسلام دے و دا غمر دا اللہ دا مومن پا اسلام راضی دے او دا کافر پا کفر راضی نہ دے ولا يرضى لعباده الكفر الله نخو خین دے راضی دے بندگان او کفر دیرے کی مشیت نہ مراد دے رضای خداوندی وا چدا مون سے کو کنا بس بدی اللہ راضی دے قل ور تو فرمایا هل عندكم من علم آیا اشتد تاو سرس علم اس دلیل چستاسو پدے شرک و کفر اللہ الایاذ باللہ تاسو ناراضی دے فتخرجوه لنا چرا سرگن کئی تاسو دغا علم و دلیل منگلرا ان تتبعونا نئی روان تاسو مشرکانو الا زورنا مگر دخیال و گمان پسی و این انتمو نئی تاسو الا تخرسون مگر اٹکل پس روان یئی دروغ جن یئی قل فرمایا فللہ الحجۃ البالغا خاص اللہ لر دلیل غالب دے دا بالغ یو مانا دا غالب مشرک توئی کافران توئی چتاس خزان دا پار دا دروغ دلیل جوڑ کرے چمون پری شرک و کفر الایاذ باللہ اللہ راضی دے وہی مشرک ستا دا دلیل نہ دے بلکہ دا خیال او گمان دے او دروغ دی خاص اللہ لر دلیل غالب دے اے سنگ دلیل غالب دے خبر لے سوچ کوئی وہی کستا پا دے شرک او کفر الایاذ باللہ اللہ راضی وے نبید خل پیغمبران و پجب مبارک دے شرک نہ منکولے ولی قرآن شریف کی دے شرک نہ ولی منع کرے چی یو طرف تک واللہ تا دے شرک او کفر نہ منکی چه ده زان نبا حلال و حرام نجوڑه او بل طرف لطوه چه پدی راضی ده
قل فللہ الحجۃ البالغہ وایا خاص اللہ لرا دلیل لغالب یا بالغ مانا داوا خاص اللہ لرا دلیل البالغا انتہا ترسید ان کے پحقانیت و صداقت کے فلو شاء لہداکم اجمعین کچر فخش وے نخام خا ہدایت دیکھ رہے تا سٹولتا دا ہدایت خاون مالک و اختیار من اللہ دے قل او فرمائے اے حبیب دی مشرکان اٹھو آیا حلما را حاضر کئی راولئی شہداءکم الذین گواہان ستاسو حق کسان یشہدون چغی گواہی کوی ان اللہ حرم ھذا چ اللہ دا سیزون حرام کڑی وی مخکی دل صورت کی تیر شد مشرکان و دزان نہ مختلف سیزون پزان حرام کڑیو او دا شہدان مراد داغی اغا ملیان و پیران می و ایراول ایغا خپل مشران مو خپل ملیان مو پیران مو چی اغای گواہی کئی چی اللہ دا سیزون حرام کنی نی خپل حبیب تا اللہ فرمائی و ای گورد دی دا غلط مشران کراشی نو ای بگورد دی گواہی مو کی چی او دا سیزون حرام کنی دی اللہ دروغ بووئی فا ان شہیدو کچر گواہی او کد دی دی مشرانو فلا تشهد معهم نتگواہی مکود دوی سرام او دا ہر امتی تم وئی سباتل پرس مشران ملیان او پیران پیو خبر راجم شلو پناہ قولار دی نتب دڑل پسند دی وی بدا کڈیر دیو کم ملیان دیو خو خلکار وکی دی پناہ قد دل تم وئی کچر گواہیو کا فلا تشهد معهم نتگواہی مکود دوی سرام ولا تتبع مروانيغا اهواء الذين دخائشاتو دهغه کسانو پسی کذبوا بیااتنا چیز دروغ نسبت کړي زمغا آیاتونو تا والذین اوهغه کسان لا یؤمنون بالآخرتی چی ایمان نساتی پاخرت وهم بربهم یعدلون اوهوی دخبل رب سر یعدلون شریکان جوڑوی مخلوق برابروی دارستو آیاتنا دا اللہ دا حبیب دا طرفنا امت توسیت دے بعض مفسرین لکلی وی دا اللہ حبیب فدی آیاتنا و صحابون بیعتا وستو پورا ترلر پورے احکامات کی آیات یوصل او در پنزو سمہ پورے او دے کتول حقوق اللہ و حقوق العباد را جمع کری داد تمام دین اسلام خلاصہ دا قلو فرمائے اے حبیب اے کافر و مشرکان و را شید زان نہ حرام مجوڑوئی او کم سیزون چے اللہ حرام کلی چے غدر تز بیان کم قلو فرمائے تعالی و را شید اتلو شولولم ما حغ سیزونا حرم ربکم چے حرام کلی دی رفستا سوالیکم پتاسو پا اغا حرام سیزونو کی اول شیدارے اللہ تشرکو بھی شیئن دا چن بشرک وید دی اللہ سرس شیئت یعنی شرک در مانے اللہ حرام کرے اس شیبن شرک وی انا گٹا ولی شہید قبر جوندے مڑے پیریان انسانان و بالوالدین احسانن او دا مور و پلار سرنی کی کوئی احسان کوئی خو اخلاق سر پیش رازئی دا آیات مانا دا دا مور و پلار بی زتی دربان اللہ حرام کری ولا تقتلوا اولادکم او دے دربان حرام کری موجن اخفل اولاد من املاق دا یری دا لگنا مشرکان و جوندی لون خخول عار دا وجنا چدا و سبا دا بل پا نکاح کی رازی او کلب لون او زامن جوندی دی وجن خخول چدا و سبا سخوری ولا تقتلوا اولادکم من املاق موجن اخفل اولاد دیرد لگنا او یو خدا کا قتل قتلول صورت دے چی دیننا دیمان و قائدن محروم ساتے او دنیوی علوم پکے چی سباب یرد سخری وی ولا تقتلوا اولادکم من املاق موجن اولاد قل من املاق دیر دلگنا
نحن نرزقكم منگا رزق درکو تاسو تا و ایاهم او دویتا دا دوی او ستاسو دا رزق منگ زمواریو گورا دا دی سوکنوئی چه دا دا بچو زمواری پمارا دا بڑاغان و والدین زمواری پمارا زمونگ ذہن یو سوئی اور اللہ دا حبیب فیصل بلرا حدیث پاک کراغلی صحیح حدیث دے نبی علیہ السلام وئی انما ترزقون بضعفائکم تاسو لرزق دے کمزور دو وجن در کولشی چھ پکور کی معشومان دی او دارنگی والدین دی بڑاگان دی منگ رزق کر کو تاسو تاو دویتا ولا تقرب الفواحشا او منج دے کی گئی بے حیائیوتا ما حق بے حی زہر منہا چھ اغخکارا او سرگن دی دی دینا وہی سرگن دیدی تو وہی چپ دکان او پلار او پڑاگا بانی غلط کارو نکے وما بدو نواغا چپ دی دخل کنے پپٹکے نو اللہ وہی مادر بانی بی حیئی حرام اکڑی خواہ کار دی یا پٹی دی ولا تقتل النفس اللتی موجنی نفس آغا حرم اللہ چی اللہ داغو وجل حرام کری دی اللہ بالحق مگر پا قانون شرعی سرام ذالکم دغ مذکور خبری وصواکم بھی حکم و وصیت کرے دیتا وستا اللہ پرے لعلکم دین پارا تعقلون چتا سودا اقل نکار والی وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولا تقربوا من ازدیکی گئی مال الیتیم مال دیتیم کام الا باللتی مگر پہاغ طریقی ہی احسنو چاگڑے رخیستوی آغی کی دیتیم دپار فائدی حتی یبلغ شدہو او دیتیم دمال حفاظت کوئی حتی تردی یبلغ چورسی گی شدہو زوان اخبلتام دے یتیم دے بلوغ پورے درسیدو دا دے وارثانو ذمہ واری وی چداغ دے مال حفاظت کی لکہ سورہ نساء کی تیرشی وی چکل بالغ شین خپل مال ور تو اس پارے حتی تردی ابلغ چورسی یشدہو زوانی خپلتا وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَقُرَكَيْ پِمَانَا وَالْمِيزَانَا وَتَلَا بِالْقِسْمِ فَعَدَلَوْ فَإِنصَافْ سَرَاب او دا پیمانی او دا تلیر مراد طول کاروبار دے یعنی خپل کاروبار دا قرآن او دا شریعت مطابق کئی چاہے کہ دروغنی دوکنی ٹھگنی گڑنی لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف کے ناچو منگے او نفس الا وسعها مگر داغد وسو طاقت مناسب ددیدہ مقصد دے چی سمرا احکامات اللہ پا بندگان مقرر کڑی نو دا ددی دا وسو طاقت نبار خبر ندا بلکہ اللہ دخل بندگان وسو طاقت لکتلی حق مطابق احکامات پیران نازل کری دی لا نکلف نفسا تکلیف کی ناچو منگے او نفس الا وسعها مگر داغد وسع طاقت مناسب اللہ قرآن و سنت احکامات دبنگان و طاقت لکتلی حق شان رالی گلی او کل گر وسع طاقت نی نلاوی بیماری روجب بیانو انی سی بیماری مز پناستے ہوکا پناستی نی وی بپروت ہوکا او دس در لخن دے وی تیمم وحا وی دا قلتم فادلو او کلچ تاسو سوینا کوئی فادلو انصاف کوئی اے یوزے کی ضرورت را گئے ددوو کسانو پمنس کی خبر ادانو فادلو دا اللہ حکم نے چھ انصاف کوئی دا دین خبر اکے نو گرم میں پٹاو آو مزیاتے کواس سچی دی نو آیا دعوت و تبلیغ کے نو سچد قرآن و سنت حکم دیا غو آیا مکہ میں کوا مزیاتے کوا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُو کَلَچِ سَوِنَا كَوَئِ فَعْدِلُونِ انصاف كَوَئِ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا اگر کوی خاوند خپل ولئی دا چا دا پار چی خبر اکے یا پچاوا نستا گواہی دا نو کخپل لخو خبر بدا اللہ دا پار اکے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا اگر کوی خاوند خپل ولئی دا دا چا دا پار چی خبر اکے یا پچاوا نستا دا گواہی دا خپل لدے نو خپل ولی پا خپل دے دا خو خبر بدا اللہ دا پار اکے دیو جن علماء لکلی کسوک داوئی چی دا اللہ دا حبیب خیرنے وصیت گورم چی پاغی با نداغی بالکل یعنی دا دنیا نا انتہاش وینو دا آیاتو ندیو لولی وَبِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُو او پو وادو دا اللہ پورا والکا وئی تاسو کمی وادی دا اللہ سر چکڑی زکا مونگ او تاسو چکل مسلمانان یو کلمہ مویلی نو مونگ دا اللہ تو لحکامات منلی وَبِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُو او پوادو دا اللہ اوفو پورا والک وئی ذالکم دا مذکور سیزنا وصواکم بیہی حکم او وصیت کرے تاسو تا اللہ پدی اور آیات کسو سیزنا ذکر شل یو دا چھر یتیم مال تب ورنیز دیکھے گنا دا غد فائدی دا پارا دا غد مال تب ورنیز دیشا او داغ دا مال حفاظت وکے ترسو چی بلوغ تنی رسیدلے دویم حکم سو پناپ او تول کی پوروالے کوئی او درم خبر داو چی کلس خبر کوئی بیان کے دعوت پیش کے سگواہی دا نفع دلو انصاف کوا بل درم سلورم خبر داو دا اللہ پتورو وادو پوروالے کوئی ذالکم دغ حکمنا وصواکم بہی وصیحت وصیت کرے دے اللہ حکم کرے دے اللہ تاصل پدے لعلکم دیر پارا تذکرون چتاسو نصیحت قبول کئی وَأَنَّ هَذَا وَبِشَكَ دَا قُرَانِ پَاک دَا شَرِیَتْ یَعْلَى مَخْكِ وَصِیَتْ چِتِیر شو صراطی مستقیمن اللہ ویدا اللہ رزمادنی غا قرآن پاک زمانی غلار دا فتبعو نو ددی قرآن پسی روان شئی ددی علم حاصل کئی پدی عملو کئی فتبعو نو ددی قرآن پاک پسی روان شئی دا غنی غلار دا ولا تتبعو السبولا مروانی گئی دا گنو لارو پسی چیاغ دا یہودیت لارا دا دا نصرانیت لارا دا دا بدعاتو دا رواجنو دا رسمنو لاری دی ولا تتبعو السبولا مروانی گئی دا گنو لارو پسی فتفرق بکم ورن جداب کی تاسو تس نسب کی تاسو فتفرق بکم گڑ وڈ بکی تاسو عن سبیلہ دا اللہ دا سیلارنا رواج بدعات یہودیت و نصرانیت دا دین دا لارنا سڑے تسنس کئی ذالکم وصواکم بہی دا مخ کی حکم وصیت کرے تاسو تا اللہ بہی پدیوانے لعلکم دید پارا تتقون چتاسو متقیان و تقوادار جوڑ شئی گروہ دا آیات دا ہر آیات خیر ایسا دا ما قبل آیات خلا سوی اللہ مونگو تاسو ندا مطالبہ کئی چھ مونگ دے متقیان و تقوادار جوڑ شو اس دا متقی و تقوادار با پکمی طریقی جوڑی گی وَيْ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا دا شریعت دا قرآن و سنت لا رزما دا نیغا فتبعو نو دا دی پسیرا روان شئی نور گن لاری دی دی بدعاتو دی رسوماتو دی یہودیتو دی نصرانیت دی پس مزئی نو دی قرآن پس اتلل او دی قرآن نخلاف دی نور لارو پس نتلل دی سرب نتیجہ سحاصل شی لعلکم تتقون دی دی پارش تاسو تقوادار جوڑ شئی او کیو سڑی دی ناکوئی دی وجن بی دینی تا دی تقوی نمی خیر بدعت او رسم او رواج تے دے تقوا نمیخے نو دا پگڑ وڑو سر رے ثم آتینا موسی الکتابا او بیا ورکڑو منگا موسی علیہ السلام تا کتاب تورات شریف مورت ورکڑو تماماً دا تماماً دے دے کی منصوب دے یا خو مفول لہو دے مفول لے اجلہی چے ورکوئی او یا دے دے کی حال لے بعض علماء دام لکھلی چدا مصدر دے ثم آتینا موسی الکتابا بیا ورکڑو منگ موسی علیہ السلام تا کتاب تورات شریف تماماً پدا سے حال کی چدا پورا نعمتو تماماً پورا نعمتو علاللذی پہاغ کسبان احسنا چاغڑیر خیستہ تبلیغ کڑو دی کتاب چاغ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام لمی کتاب ورکڑو خدا پورا نعمتو پہا کس احسانا اے احسانا تبلیغہو وہو موسیٰ علیہ السلام تماماً دغ کتاب پورا نعمتو علاللذی پہا کسبانی احسانا چھ خیستے کڑو تبلیغ دی کتاب چھ موسیٰ علیہ السلام یو توجیف آیات مبارکہ کی دار یا بیاور کڑو منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات شریف تماماً دا پورا نعمتو علاللذی پہاغ دین وان احسن آچیغ خیست دینو آیو درے میں توجی مفسری ندام ذکر کرے بیام ورکڑ موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تماماً پدا سے حال کی چی پورا نعمتو علاللذی احسنا پہاغ کسبان احسنا چیغ نیک ملو سوک چی نیک ملو او دا دی کتاب دا اوامر و نواہی پسی دا اوامر و پسی روانو دا نواہی و نیزان ساتلو ندا پاغی و پورا نعمتو ورا قرآن پاکم پاغا چا پورا نعمت دے چی دا دی دا اوامر و پسی روان دے او دا دی دا نواہی و نیزان ساتی بخاری شریف حدیث دے مشکا شریف ہم ذکر کردے ویل قرآن حجت لکا والیک قرآن خویا تھا دا پارا با پرد قیامت دلیلوی چه علمم دے و عملم دے یا با پتا دلیلوی چه علم اشتا عمل نشتا یا علمم نشتا و عملم نشتا و تفصیلا لکل شئن آو پدے کی وضاحتو دا ہر یوشی ضروری دا دین ہر اسمانی کتاب دا دین پا ضروریاتو مشتملوی و تفصیلا لکل شئن آو پدے کی وضاحتو دا ہر یوشی ضروری دا دین وہدن او دا تورات شریف ہدایتو ورحمتن او رحمتو لعلہم دید پارچدوی بلقاء ربهم یومنون فملاقات دخل ربانی مانو ساتی چیز اللہ سر ملاقات بکی دا مڑی برا جوندی کی گی حساب بکی گی جنت شتا و جہنم شتا لعلہم بلقاء ربهم یومنون دید پارا چدوی پا ملاقات دخل ربانی یومنون ایمان ساتی او پا آخرت ایمان دیتا انقلابی عقیدہ وی سیرت و صورت و اخلاق درست و دل الرازی چی او سڑے دا خبر تسلیم کی چه دا دے مرگ نا پس بزج ون دے کے او مانا اللہ زما دا دے عمر دا دے نعمتونو دا دے علم دا دے مال دا گٹلو دا لگولو تا پوسونو بکی او چکل او سڑی نظریہ دا چه رسو سشیش کرے نا نبیا خود مرضی او د خواہش جندن وی دا خوی دا تورات شریف او صاف ذکر کل اس وی وہاغا کتاب او دا قرآن پاک کتاب نے انزلناہ را نازل کلد منگ دا کتاب مبارکن دا خیر و برکات نڈک کتاب نے مبارک کتاب نے دا دنیا و دا خیرت طول خیرون پدی کتاب کی اللہ عزم استاس دی کتاب سرواسط جوڑک طول خیرون و برکات پدی کی و منگ بلزے کی لٹو اللہ وی انزلناہ مبارکن رالی گلد منگ دا کتاب مبارکن دا خیر و دا برکات کتاب نے دا دنیا و دا خیرت طول خیرون پدی کتاب کی دی دا زڑ سکون پدی کتاب کے نے دا اللہ و دا رسول محبت پدی کتاب کی حاصلی گی نسو کئی دا رسد پر رابعوہ دا دی کا پسی روان شئی علم نشتا و دیو کتاب اللہ پسی زمن سنگ بروانی فتبعوہ دے پسے روان شئی یعنی دے دی علم و عمل اختیار کئی واتقو او دا اللہ نہ اویرے گئی لعلکم ترحمون دے دا پارا چپتا سبان رحم اکڑیشی او اس وجہ ذکر کئی جدا خیرنے کتاب میں اولی دا ٹھولو پاخر کی رولی گلو وی انت قولو دا چی سبا و نوائے پرزد قیامت سوزر مپاتنش انما انزل الكتاب چی بے شکر آلی گلی شیو کتابنا علا توائے فتینی پاغد وڈلو بانش یہود و نسواراو من قبلنا زمون نمخ کے و ان کننا و بے شک منگا عن دراستہم دلستو داغینا لغافلین خام خانا خبرو اللہ و ادا کتاب و اخفل خیرنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدی و جنرو لے گلو چے سبا بتا سوائی یا نمونگ نمخی یہود و نسواراو و مونگ لخدائی دی کتاب پتنوا اللہ مونگ لب دی کتاب را لے گلے وے آو تقولو یادا چے و نوائی تاسو سبا پر ازد قیامت لو انا انزل علینا الکتاب کچرے وے منگا چرا نازل کڑش پمنگ بان کتاب لکنا نخا مخاوے بمنگا اہدا منہم دیر پہدایت اولار مندن کی دجوینا سباب مداؤزر پیش کولو چرا کچرے منگ لکتاب راغلے وے کنا نو منگ بدی یہود و نسوارا غنتے کار نوے کڑے اللہ وی کتاب راغے نو تاسو داغین سیوا زما حبیب پر اشارو فقد جاءکم بینتن بے شکر آغلے دے تاسو تخکار دلیل دے قرآن یو نم دے بینہ فقد جاءکم بینتن من ربکم بے شکر آغلے دے تاسو تخکار کتاب خکار دلیل ستاسو دا رب دا طرفنا وہدن نو دا کتاب ہدایت دے دا کتاب ہدایت دے خوچی دا زدکی دی پسی روان شنو دا ہدایت دے ہدل للناس ہدل للمتقین وہدن نو دا قرآن ہدایت دے سو کم گرک ہدایت لٹھائی نو بغیر دا قرآن نبل دا ہدایت کتاب پاتے نئے آغا ٹول کتابون دے قرآن منسوخ کری دی امت بترغی پٹکر ہوئی چے علمن عملن دی کتاب تناس نی آو دی کتاب علم و عمل اخفل کرے نی وہدن او دا قرآن ہدایت دے ورحمہ او دا رحمت دے فمن ازلمو نسوک دلوی ظالم نشت دلوی ظالم ممن دا غچانا کذب بی آیات اللہ چد دروغو نسبت کڑے دے آیاتون دا اللہ تا قرآن کی کم آیاتون دی دے توحید دے دوبار جوندن دے قیامت آو دے تا دے دروغو نسبت کئی وصدف عنہا آو دم خڑو لے دے دے دینا یا وصدف عنہا خلقی بنکڑی دے دے دینا لازمی و متعدی معنی دوار کی ریشی وسود فعنها او دے بنشوے دے دی قرآن پاکنا مخی اڑولے دے اعراض اکڑے دی قرآن پاکنا ورد قرآن نا دے اعراض سو طریقی دی یو خدا لکا کافری نمانی دیتا اعراض وئی دا منلو دی ایمان روڑونا نو کل عباد خلق منی خواملن اعراض دے او کل جدید تلاوت نے اعراض دے کل جدید ذکر نے اعراض دے دا خپل خپل درجہ دا اگر شیعات کی دے کافر و مشرکان و ذکر دے سنجزی اللذینا زرد چی سزاب ورکو حاغ کسانو تا یسدفون عن آیاتنا چی غی بندیگی اعراض کئی مخڑی زمگ دایاتنونا سوء العذاب بدونا کار عذاب بما پسبب داغی کانو یسدفون چو غی بندی دن کی او مخڑ ان کی زماد کتاب نام حل ینظرون انتظار نکوی دوی دا خلق چی قرآن نمنی پدی ایمان نراڑی اللہ وی اے حبیب دی انتظار نکی الا ان تأتیهم الملائکتو مگر دا چی رابشی دوی تا ملائک دا مرد پا وقت کی او پردے بے دسترگو نلرشی او غطول کم نظام چی ددین غائب و آب ورطا حاضر شی نو دغوخ با ایمان روڑی خود دغوخ ایمان معتبر نرے حلی انظرون انتظار نکوی دوی الا انتا تیهم الملائکتو مگر دا چی رابشی دوی تا ملائک او یا تی ربک یا رابشی ستا رب لکا سنگ دا اللہ دا شان سرخائی او یاتی یا رابشی بعد آیات ربک باز نخی دا عذاب دا ربستا او دا آغا باز نخو نسدی نور با دا مغرب دا طرف نروخی جی ذکر دا قیامت علامات دی دری کسما یو تا علامات او امارات بعیده وی دا قیامت نمخ کی مخی علامات وی یو تا امارات متوسطه وی ندرم کسما امارات قریب دی بالکل قیامت قریب لکا دجال را سرگن بشی عیسیٰ علیہ السلام بدا آسمان نرا کشی امام مہدی رحم اللہ با پیدا شی نور با دا مغرب دا طرف نرو خیجی او دا دا مغرب دا طرف نا دا نور را حتل حدیث کی راغلی چی دا توبی دروازہ کلاو دا او دا با ترغی کلاوی چی نور دا مغرب نرا خطلے دی چی کل انور دا مغرب نرو خطو نوی بس دا توبی دروازہ بند شو او اہل علم لکلی دو حالتو ندی گورا یو دا انسان زنکدن شورو شی نتوبہ نقبلی یو دا دی دنیا زنکدن دے کوئی نور چی دا مغرب نرو خطو بس زنکدن شورو شو ان قریب دا جوز بے اسرافیل علیہ السلام کو کیا ہوئی او دنیا بروانش نو دغه وقت سوک توبہ و باسی نو بیا با توبہ قبلی گی نا یوم پکم و رضبانی آتی شراب شی بعد آیات ربک باز نخی دا عذاب درفستا چراغی نیو دام دے چنور بد مغرب دے طرف نروخی جی لا ینفع نفسا ایمانوها فائدہ بور نکیو نفس تا ایمان روڑل دے دغی نفس لم تکن چنو وغا آمنت من قبلو چی ایمان روڑے او دے نمخ کی دے دے نمخ کی چی چا ایمان ندے روڑے نو کل چنور دا مغرب نروخی جی دغا وقت دے زر پیری ایمان روڑی خو ایمان قبول و منظور ندے آو کسبت فی ایمان ها خیراب یادا چی نیوی کسب کڑی پی ایمان خل کے خیرن سنی کی یعنی دا گنانے سو توبہ ندے استے نو نی توبہ استے او نی ایمان روڑے نو دغا وقت بدلا دا دی ایمان روڑل فائدہ ورن کی توبہ استلبو ورت فائدہ ورن کی قل انتظرو ورتوا اے حبیبا زی اے کافر انتظار کوئی زما خواسم نمرسم نرارای نزی انتظار کوئی انا منتظرون بے شک منگم دے انتظار کون کنیو دا اللہ دا فیصلی پہ انتظار یو ان اللذین بے شک حق کسان فرقو دینہم چی آغی ٹکڑی ٹکڑی گرزو لے دے خپل دین دا خواہشاتو پسی روان دی دا بدعاتو پسی روان دی دا یہودیتو دا نصرانیت پسی روان دی وکانو شیعن او دی اغی مختلف ڈلے لست منہم ننیت اے حبیب منہم دا دغا باطلو ڈلونا فیشین پیس کس متعلق لرولو کی ساد دی باطلو ڈلو سر حبیبا اس کس مناسبت نشتا او دام قرآن وی چی سور باطلی ڈلی دی زان دا اللہ حبیب تا منصوب کئی وچی غیر قرآن و سنت نا خلاف روان دی دا دی دا اللہ دا حبیب سر اس کس متعلق نشتا لست نیت اے حبیبا منہم دا دغی باطلو ڈلونا فی شین پیس کس متعلق لرلو کی انما امرهم الاللہ بے شک فیصلت دوی اللہ تسپار لشویدا ثم ینبئوهم بیا بخبردارے ورکی دویتا پرزد قیامت اللہ بما فاس کانو یفعلون چودئی کون کی من جاء بالحسنتی فلہو عشرم صالحا قرآن عجیب کتاب دے سوچ و فکر کتاب دے اہل علم لکلی سوچ کوئی وہی اوسڑی نیکیوں کا ندا نیکی تراغے کمال ندے چے تر اخیرت رسولی نی او یوسڑی گناہوں کا ندا گناہ اگر چے خطرناک ادا وہ تراغی خطرناک ندا کدتی توبہ وی سنوزان سرئیو نڑا دا سے اللہ نے دی ویلی چی چانی کیوں کنو لس بدلی بھئی ننی کی دیو کا او بیادی دنی کئی فازت کولو او زان سردی تر اخیرت پوری رسولا فلہو عشرم صالحا نگو رت شموز و مسلمانی و نور عبادات ندی بلکی دی فازت کول دی العیاض باللہ سڑے دی پلو گو رئی منزونا کئی روجی نیسی حج کئی خدا غد خلینا کفری کلمات رووتن نداغی سر ہر سو بربادی ولو شرکو لحبت عنہم ما کانو یعملون اللہ وی کچر شرک کڑے وے ہر سو برباد وے نو یو نیکی دا بیاد آغا نیکی حفاظت دے چدا دزان سر و رسے دیو جن صراط مستقیم دیتا وی لکار وخمونگ لاس پنام سوال کو اہدن الصراط المستقیم اللہ منگت صراط مستقیم ہے صراط مستقیم دیتا ہوئی چپ ایمان او پنے کو اعمال و قائم و دائم تردی چھ مرک پر آوے نو نیکی دیزان سریوڑ من جا ابل حسنتی چاچ رات للو کلپنے کئی سرا اگر دی پختو کم دا مشران او خیاران یو مطل کئی ویر ڈیر لوی مقام او نعمت دربانے خوچی سنبال بیکڑے شکنا نو ایمانو نیک آمال یو ڈیر لوی نعمت دے پوچھ دا وسڑے تر سر اور سی او کنا نو دی بارک اللہ تا جڑا بل سا اسباب کو نشت کنا سیا اللہ دا کم آمال لیو تا توفیق را کڑے اللہ چھ دا برباد نش او دی تا شیطان تیلے ورت نکیز کا شیطان کوشش کئی کل آغا گولے دا سے محنتو کی چھ دا تمام عمر آمال پیو و خراب کی من جاء بالحسنت فله عشر امثالها نو یو دی فکر دے چنے کئی بکے نو چی دینی کی دیو کا نو بیام گرے فکر ختم نرے بیا فکر دا دے چی دا بتر خیرت سنبالو رسومو کنا من جاء بالحسنت چاچ رات للوک لخیرت و قیامت تپنی کئی سرا نیکی تر قیامت ورو رسولا فَلَهُ عَشْرٌ صَالِحَةٌ دد پار وئی لس مثل بدلی داغی کل ورسڑے نیکیو کی نو بیاز بادلی شروع کی ایتو نمر دی خیر خیرات یو غریب لور کو واغا چتا شل کا لپس بھی او دس شو نو تولوے ودا دور دور احسانات میں در سرکڑی اللہ ویا ایوہ الذین آمنو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والذا و ایمان والاو پس بادن اخفل خیرات نم خراب ہوئی شل کا لپس دیو لیات طول مرد محنت کرے خیر خیرات دیور کرے وتاوی چې دا خبره زمونږ په زکاتونو خیراتونو لويشوي او یره مونږ ور سره دوره دور احسانات کړی نو پس بادن دې هر څه تبا او برباد کړی یا ډېر مال دیو لګولو من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها ہر اچا چرات لکل پنے کئی سرا ندد پارب ویاشرم صالحا لس مثل بدلی داغیب یعنی لس نیکی وی پمثل یوی نیکی ومن جا اب السیئتی آو چا چرات لکل پ گناہ دلتے اندازہ سے فرمائے لی یو سڑی غٹا نہ غٹا گناہوں کا و اخلاص سره توبه وستا نو د ګنا خیرت له اونړه ذکر الله د حبیب د مبارک خپل نه روتی وی ویتائب من الذنب کما الله ذم له توبه استن کې د ګنا ندا سره لکه سره چکړی نی نو هر هغه بد عمل او ګنا چې سړی ته د مرګ نمخ کې توبه وینست نو ځان سره خیرت له اونړه و من جاء بالسیئه او چاچ رات للو کلپ گناہ سرا گناہ تر قیامت ازان سر رو رسولا اگر بازی گناہوں نے پتوبی معاف کی نو کلا اللہ وی ان الحسنات یذہبن السیئات کلا دنی کو اعمال سر بازی گناہوں نے اللہ معاف کی فلا یجزا نو سزاب ور نکڑیش یغویتا الا مثلہا مگر پمثل لاغی او داد اللہ رحم و کرم لے دنے کئی یو پلس بدلی دی یو پا وسوا یو پا سوار لسوا او دو گناہ کچری چازان سر او رسولا نو صرف داغی عمر سزا بھئی وهم لا یظلمون او دو دوی سر اس قسم ظلم بون کریشیم وصل اللہ اے حبیب اننی بیشک زچیم حدانی ربی ہدایت کڑے ما طرف زمان الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا دینن قیمن چدا دین دے مضبوط و محکم ملت ابراہیم دین دا حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیفا چاہ میلان کو ان کے او دا ہر باطل دن نہ حق دن تا وما کان من المشرکین او نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مشرکاننا قل فرمایا ان صلاتی بے شک مزما عبادت بدنی زما ونسکی او عبادت مالی زما رست ویل اللہ رب العالمین خاص دا اللہ دا پاروی چپالن کے دا مخلوقات نے صلاتی کی عبادت بدنی ہے لکرو کو سجدہ عاجزی سرو در دل دا دعا یو قسم عبادت بدنی ہے او نسکی کی عبادت مالی راغ ہے زکاة خیرات نظر منختہ دا طول اللہ اللہ پوری مختص تھی خدا دا اللہ ابھی کل عبادت ذکر کئی اور دا مومنان عبادت ذکر کئی دا ناپوہ مشرکان کو نظر منختہ دا بابا پنم دا دا غی غیبانہ حاجتن کی دعا خود ولی و دا شہید نرا قلو آیا ان صلاتی بے شک عبادت بدنی زمان و نسکی او عبادت مالی زما و محیایا او جون زما و مماتی او مرگ زما او باز علماء و محیایا عبادتون زما پا حالت جوندن زما کی و مماتی او عبادت و عمال زما پا وحظ مرگ زما کی للہ خالص دا اللہ دا پاردی رب العالمین چپالن کے د تمام مخلوقات دے لا شریک له نشت دے سوک حصدار و برخدار دے اللہ سر سوک برخ والا نشتا
تاباز عوام ناپوہ اولیاء کرام و تویداد برخ خاوندان دا یو خطرناک لفظ دے کما برخ حیا دے کتوے اللہ والا عمر ور کرے نومر خوی ارچال ور کرے کتوے رزقی ور کرے در رزق برخان اللہ خوی ارچال ور کرے کتوے در برخ خاوندے رکچے اولادین اولاد خدا ارچالے او کتوے چی اللہ سر تخدائی توب کی برخ دا نداخو در شرک و کفر خبر دا نداخو چی در برخ خاوندان بھی دا خطرناک لفظ لا شریک لہو نشت دے سوک برخی دار دے اللہ نشت دے سوکی صدار دے اللہ اگر شریکی نکیرہ ذکر کو اولائے نافیہ نرست دے نپدی کی عموم راہے نبی برخی دار نوے ولی ہی صدار نوے مڑے ہی صدار نوے اوناو گٹور سر ہی صدار نلا بوتا انورا اس بگمئی ورسر ہی صدار نلا قرآن عجیب کتاب ہے پدا سے انداز کی دا شرک نفی کئی لا شریک لہو نشت دے دا اللہ سوک ہی صدار و بذالک امرتو او دا دی بارک ما تا حکم کڑے شوے دے چھ زما عبادت بدنی و مالی زما مرگ و جون بطول دا اللہ دا پارئی وانا اول المسلمین اعوذ اولیم اللہ تدتابدارنا قل فرمایا غیر اللہ آیات وعد اللہ نا ابغی ربن زولتم بالرب وہو رب کل شئین حالان کی دعا اللہ رب دا ہر یوشید ہر یوشید نشنشت کو او جا گور راغی پالنا کئی وقتاً پا وقتاً ورت ضروریات او اسباب پورا کئی تردی چنت ہاتے اور سئی وہو رب کل شئین او دا اللہ رب و پالن کے عمر ربی دا ہر یوشیدے ولا تکسب کل نفس او نکا سب کوی ہر یو نفس ناکار عمل و گناہ الا علیہا مگر سباب بوجھ پاغبانی وی چاچی سگناو کا شرکیو کو کفریو کو آو دے مرشو تو بے وی نستا سباب بوجھ پا دی ولا تذرو بوجھ بپورتن کی وازرتن یو بوجھ پورتکو ان کے وزر اخرا بوجھ دبلچا تاباز مبتدعین ملیان دی عوام توئی دا فلانے بدت کوک گناہ نو پمائی درما کوا سلیفتی کوا کال کوا عرس کوا میلاد کوا او چوری کوا او نور رسومات کوا وہی بس گناہ پما قرآن وئی دا دروجن نے ولا تذرو بوجھ بپور تن کی وازرتن یو بوجھ پور تک ان کے وزر اخرا بوجھ دبل چاپ ہر چاپ خپل خپل سر وئی قرآن شریف رس تو ذکر کری دی دے سورہ لقمان پا آخر کے لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہو جاد عن والدہ شیئا بچی بد مور و پلار نہ سے تکلیف دفع کولے نشی او مور و پلار بد بچو نہ دفع کولے نشی ولا تذر بوجھ بپورتن کی وازرتن یو بوجھ پورتک ان کے وزر اخرا بوجھ دبل چا ثم الى ربکم او بیا طرف درفتا ستا مرجعکم ورگز دل ستا سنی وی گور سورج پس مرگ راضی و اللہ تب ورزی ند دغز غم و فکر کا ثم الى ربکم مرجعکم او بیا طرف درفتا ستا ورگز دل ستا سنی فینبیوکم نو خبردار بدر لدر کی بے ماد حغس کن تم فیہ تختلفون چوئی تاسو پاوے کی اختلاف تو ان کی ناتاو چس کی اختلاف کولو نو اللہ بدر توئی چگورتا اختلاف کولو تو پنا حق ہے او استاد جہنم دے او تپا حق ہے او استاد جنت دے وہو الذی یودغ اللہ عزاد تے جعلکم چگرزولی ایتاس خلائف الارضی آباد یو بل پسی پزمک کی گور پلار وفات کی بچے پاتی کی آغا وفات کی بیانو سے کڑو سے پاتی کی او پدی طریقے نظام دی دنیا روان خلائف الارض آباد یو بل پسی پزمک کی ورفا بعضکم او پورت کری دی باز استاسو فوق بعض دا پاس دا باز درجات پا درجو کی دا امتحان دے چالے دنیاوی درج پورت کری نو چالے دینی درج پورت کری او اللہ امتحان اخلی چی دا علم نور کرے نوارو کدے پر علم کس کئی او دی ناپو تا علم خیو کنخی او دا مالدار دے دتا منا درج پورت کری چی وارو کدے دی مال کے حق دا اللہ دا تی کنا ورفا بعضکم فوق بعض درجات او پور تکڑی دی باز استاسو لرا دا پاس دا باز درجی او دا اللہ یو عجیب قانون دے کچر خلق طول یو شان تے نبیا و نظام دے دنیا تسنز کو طول ماندار وے یا طول غریبان وے او یو بلے ضرورت نے نو انسانان با بالکل یو بل نبی پرواوے دادا اللہ یو نظام دے سو کی مالدار پیرا کرے نو سو کی ور کا خادم و نوکر گرزولے او داد سد پار لے ابلوکم دید پار چی امتحان و احلیستاسو فیما پہا حال کی آتا کم چی در کرے دے تاسونا غریب غریب پیدا کرے دے دپ غریبی کی امتحان احلی چالے روح سے حت ور کرے اور دیر مال و اولاد اور کڑے اللہ پری کی امتحان علی نسو کی تو بستر بیمار پروتے اولاد نشتا مال نشتا پریشان علی ہر حال کی اللہ دار چا امتحان اخلی لیبلوکم دید پارچ امتحان و اخلیستاسو فیما پہا حال کی آتاکم چتاسو لے درکڑے دے دا عالم علم دے نداغ پری امتحان اخلی دا جاہل پا جہالت کی امتحان اخلی دا بیمار پا بیماری کی دا بادشاہ پا تخت و تاج کی او دا فقیران دا غی پا فقیرائی کی ان ربک سریع العقاب بیشک ربستا دیر زر عذاب ورکول والدے چی سوک سرکشی کئی او توبن و باسی او کئی او سڑی گناہو نکڑی او طول مر سرکشی کڑی او دے توب و باسی وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ او بیشک دغا اللہ خام خادر بخن کے دے رحیم و مہربان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم
توحید و سنت کیسٹ این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروٹ زمنگ دکان دویما پتا وحید گل اسلامی کیسٹ سنٹر کراچی کیماڑی